Kun wixataan gajimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tokko bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessanarraa an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti godina Shawaa Lixaa keessatti milishoonni 19 waraana bilisummaa Oromoon ajjeefaman jechuudhaan jiraattonniif aanga'oonni naannoo himan. Haleellaa qawwee Yuunaayitid Isteetsi keessaa dhaabsisuudhaaf pirezidaantiin itti aanu tarkaanfii maalii fudhachuu akka qabu irratti yaada dhiyaate laachisuudhaan gabaasa qindaa'e akkasumas addunyaa keessatti filannoowwan geggeessaman irratti suuraalee viidiyoowwan sobaa fayyadamuun yaaddessaa ta'uun ibsamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa oduu har'aaf jaalannee gammada.
Afrikaan mana maree gola nagahee eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti biyyoota miseensa dhaabbataa ta'an lamaan bakka buufamu akka qabu barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guterres ibsanii jiru. Guterres Finfinnee keessatti ibsa kennaniin gola nagahee eegumsaa fooyyeffamuu fi bakka buufamuu Afrikaa laachisee biyyoota miseensota tokkummaa mootummootaa gidduu waliigalteen akka jiru ibsanii caasaa maallaqa addunyaa saala Afrikaaf bu'aa argamsiisuun fooyyeffamuu akka qabu waliigaltee irra ga'amuu ibsaniiru. Guterres muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin ta'uudhaan teessoo komishina dinagdee Afrikaa isa ta'e galma Afrikaa keessatti haaromsame eebbisanii jiru. Durataan komishinaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamaatis irratti argamaniiru. Gumii walta'iinsa gamtaa Afrikaaf kan tokkummaa mootummootaa isa 8ffaa fi eebba galma Afrikaa irratti argamuuf dilbata kaleessaa Finfinnee kaseenaan Antooniyoo Guterres har'a Finfinnee keessatti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru. Durataan komishinaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahamaat ibsa kennaniin walta'iinsa hanga ammaa jiruu fi qormaata Afrikaa mudate irratti kaasanii dubbataniiru. Nagaaf nageenya mirga dhala namaa fi misooma waaraa dhimmootii fafakkaatan irratti jaarmiyoonni lameen karoora baasuun walta'iinsaan hojjetaa akka turan kan ibsan Guterres ta'us garuu Afrikaan rakkoolee ishee mudataniif furmaata argachuuf caasaalee addunyaa adda addaa irraa haala quubsaa ta'een tajaajilamtu akka hin taane ibsuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Koreen deebii hatattamaa kan Tigraay sababa caamaaf daafoo waraanaa itti fufee jiruun namoonni miliyoona 4.5 ta'an gargaarsa nyaataa kan hatattamaa akka barbaadan ibsee jira.
Tigraay keessatti waggaa darbe caama mudate hordofee namoota gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu gargaaruuf koreen hundeeffame. Kan Tigraayiif deebii hatattamaa jedhamu qophii galii walitti qabuu dilbata kaleessaa jalqabeen qarshii biliyoona 1 walitti qabuuf karoorfachuu isaa miseensa koree kataan adda biriktii haayila sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Koreen kun ega hundeeffamee qarshii miliyoona 400 walitti qabuudhaan namoota 600,000 nyaataan deeggaruu isaas ibsanii jiran. Tigraay keessatti kanneen gargaarsa hatattamaa isaan barbaachisu miliyoona 4.5 keessaa kanneen 700,000 dhaabbata gargaarsaan deeggarsi taasifamaa akka jirus dubbatan. Kanneen hafaniif gargaarsa nyaataa dhaqqabsiisuuf immoo hojiin galii walitti qabuu kun qophaa'uu isaa dubbataniiru. Bulchaan yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti rakkoon jiru humna uummata naannoo sanaa caaluu hin danda'u jedhanii mootummaan federaalaas uummanni humna isaa akka fayyadamuuf gargaaruu qaba jedhan. Kana malees hoogganoonni naannoo Tigraay wal dhabdeen barbaachisne keessa waan seenaniif jecha rakkoo uummataa hatattamaa sirreessanii furuun hin danda'amne jedhaniiru. Haalli gargaarsa namoomaa kan Tigraay keessaa bara darbe murtee michoonni idil-addunyaa gargaarsa nyaataa arjoomuu yeroof dhaabuu isaaniitiin kan hammaate ta'uun ibsameera. Dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID sagantaa nyaataa addunyaa yookaan WFP'n malaammaltummaa guddaa qondaaltota biyya keessaatiin raawwatameen sagantaa isaanii guutuu biyyattii keessaa erga dhaabsisanii ji'a shan booda deebi ani ka jalqaban mudde bara darbe ture jechuudhaan mulugeeta asbaha maqale ragabaseera
waldaan abboota murtii naannoo amaaraa hidhaan abboota murtii irratti raawwatamaa jiru kan isaa yaaddessu ta'uu beeksise VOF yaada isaanii kan kennan eeggataa pirezidaantiin waldichaa Birhaanuu Asaasaa baatii fulbaana 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegale naannoo sana bakkaawwan adda addaa keessatti abboonni murtii 11 hidhamu beeksisaniiru waggaa tokko darbe keessa abboonni murtii hidhamaaf hiikamaa turan jiraachuu isaanii waldaan abboota murtii kun ibsee hidhaan sun faallaa heeraati sirna haqaarraallee dhiibbaa ni ka'a jedhee jira haala kana ilaalchisuudhaan mana murtii olaanaa naannichaas ta'ee bulchiinsa abboota murtii naannoo bira ragaa dabalataa argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jechuudhaan massanarraa gabaaseera. Oduu taanutti innaa ceenu ajajaan humnoota deeggarsa saffisaa RSF keessaa tokko loltoota isaa hanga tokko waliin akka baqate waraanni Sudaan dilbata kaleessaa ibsee jira. Kunis erga gam lamaan ji'oota 18 caalaaf wal waraansa keessa seenanii as tarkaanfii aangawaa gameessa tokkoon fudhatan isa jalqabaati.
Deeggartoonni waraana biyyattii suuraawwan Abu Aglaa Keekaal qondaala waraanaa duraanii ka bulchiinsa Elgaziiraa kibba bahaa keessatti ajajaa olaanaa RSF ta'e erga aangoo gadhiisee booda agarsiisu jedhanii toora intarneetii irratti maxxansaniiru. Boodarra garee waraanaa saffisaa yookaan RSF ibsa maxxanseen Keekaal waliigaltee booda gamkaanitti jijjiiree jechuun humnootii bulchiinsa Elgaziiraa bahaa bakka Keekaal irraa dhufeetti isa waliin baqatan irratti miidhaa akka geessise ibseera. Dhiheenya kana kutaalee magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti RSF irratti injifannoo argate kan gabaase waraanni Sudaan Keekaal tarkaanfii kana fudhachuuf kan murteesse sababa RSF ajandaa diigumsaa qabuufi jedheera. Waraana dura qondaala basaasa waraanaa ka turan Keekaal irraa yaannaa tattamaan kenname hin jiru. Gareen waraana saffisaa RSF raayyaa ittisa biyyaa waliin walitti bu'iinsa uumameen RSF kutaalee Sudaan bal'aa to'annaa ofii jala oolcheera. Kun immoo jedha tokkummaa mootummoota rakkoo gargaarsa namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'e uumuusaa ibse. Wal waraansi kun namoota miliyoona 10 ol manaaf qe'ee isaaniirraa buqqisee kutaalee biyyattii hanga tokko beela yookaan beela hamaa keessa kan galche yoo ta'u, humnootiin alaa kanneen gamlachuu deeggaran meeshaalee adda addaa kennan harkisee jira.
Poolisiin Moozambiik kubxata har'aa gaasii imimmaan suruu kaasuudhaan namoota lakkoofsaan xiqqaa magaalaa Maputoo bakka manneen daldalaa cufamanitti hanna filannoo irratti raawwatame jedhame mormuuf karoorfame sana dura bittimseera.
Gaazexeessitoota dabalatee namoonni kun hedduu ta'an poolisoonni hidhannoo guddaa qaban daandii guddaa tokkorra osoo deemaa jiranii addaan faca'uu isaanii viidiyoo miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamee fi oduu gabaasaan dhaabbata oduu ajaans Fraans Pires yookaan AFP kan bakka sanatti argame ibsee jira. Filannoon kololeessa sagal gaggeeffameen pireezidaantii ta'uuf ka dorgoman hoogganaan mormituu Venansiyoo Mondlaane atattamaan ba'ii sagalee kennamee kan paartii biyya bulchaa jiru Firiilimoon dursaa jiru agarsiisu sana mormuuf hiriira waamuun isaanii ni yaadatama. Sanbata darbe Maputoo keessatti hiriyoonni Mondlaane lama rasaasaan eega ajjeefamanii booda muddamsi hammaatee jira. Abbaa seeraa ka ta'an Elviinoo Deyaasii fi Paawuloo Goambee kaadhimamaa paartii xiqqaa Poodemoos kan paartii Mondaaleen deeggaruurraa konkolaataan keessa turan konkolaataa birootiin marfamee sana booda rasaasaan rukutamuu isaanii namoonni ijaan argan himaniiru. Hoogganaan Poodemoos Albiinoo Foorqullaa ajjechaa kan dhaabbata oduu AFP kan mirkaneessan yoo ta'u. Poolisiin qorannoo jalqabeeraa garuu eenyummaa namoota lamaan kanaa hin mirkaneessinee jedheera. Gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaa fi tokkummaan mootummootaa haala kana balaaleffachuudhaan qaamoleen yakka kana raawwatan eenyummaan isaanii akka adda baafamuuf waamicha dhiyeessaniiru.
United United States sadaasishan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaaleessa mudatanirraa aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofaa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasama. Madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kamisa darbee godina Shawaa Lixaa aanaa Jalluutti haleellaa humnoota waraana bilisummaa Oromoon geggeeffame jedhameen miseensonni milishaa 19 ajjeefamu maatiiwwan milishaa VOA'f himanii jiran. Abdiisaa Didhaa jiraataan aanaa Jalluu VOA'f taateen kun godina Shawaa Lixaa ganda kilbeetti mudachuu eeree abbaansaa obbo Didhaa Amaaraa miseensi milishaa ajjeefamu ibsee jira. Maatiin milishootaa kunneen ajjeefaman jedhame ajjeechaa kanaaf kan himatan waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u, bulchiinsi aanaa Jalduus hidhata gahaa malee namoota umriin deeman kana achitti erguusaas himatanii jiran. Waajjirri milishaa aanaa Jalduu ajjeechaan kun miseensaawwan milishaa irratti raawwatamuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Kamisa darbe onkoolessa bultii torba bara 2017 haleellaa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda kilbee jedhamutti miseensota milishaa gandaa irratti raawwate jedhameen milishoonni 19 ajjeefamu sadii bakka buuteen dhabamuu fi kaan shan immoo ukkaanfamanii fudhatamu miseensota maatii milishoota kunneen ta'uu kan dubbatan VOA'f himaniiru. Dargaggoo Abdiisaa Didhaa kan abbaan isaa miseensota milishoota ajjeefaman keessaa takka ta'uu hime taatee kana akkasiin ibse.
Ganda kilbee abboo bakka jedhamutti isaan kun ummatumaaf ramadamanii tika ummataaf achitti ramadamanii turanii achitti itti marsitee humna baay'ee qabdi waan ta'eef ishiin yoo xiqqaate gara bireena shaniifi isinaaf bira furiitiin kan ishiin marsitee yoo xiqqaate nama 400,000 waan jedhanan baay'inni ishii nutti dhufan jedhanii otoo waatanii otoo xiyyatanii mootummaan qaqqabatoo jedhanii qaqqabuu jedhanii dachisiisanii.
Abdiisaan dabalataan yoo dubbate guyyaa barii kamisa darbee kana reeffa abbaasaa obbo Abdiisaa Maaraa dabalatee kan namoota 19 bakka kanaa kaasu dubbata.
Abbaa kiyyatu jira obbo Didhaa Maaraa jedhamu nama umurii 48 gaafa ta'een kun achirratti ta'e dhukaa saamaa jira jedhan eenyu wajjin akka deemuudhaaf naannoo kophaa kooti kan kaatee qabeechaa yoo seenu reeffa namoota 19 argeen ija hojiin jira. Qixxeen eenyu sana magaalaatti deebisee saaxiin itti goosisee awwaalee guyyaa sana.
Jiraataan aanaa Jalduu kan sababa rakkoo nageenyaa naannoo jira jedhan maqaan isaanii akka heeramuun feene takkas biyyoodhaa fi haala ta'e kana ilaalchisuun akkas jechaan dubbatu.
Naannoo sa'aatii 11 keessa gara barii jechuudha. Hiriyaan abbaa kiyyaa tokko abbaa kiyyaa dhawwalee jechuudha. Kaasa'aa ture gosa naguma bulleemtu rakkoon hin jiru jedhe. Isa booda gaafa dhahicha 30 turree dhawwalluu fi dhukaasni banamee silkii isaanii hojjetu booda turree dhawwallaa fi silkii isaanii waraana abaawutu kaasa ture jechuudha. Silkii harkaan qabatanii booji'anii kaan ajjeesanii. Innaa taatee sun akkasitti taatee isaan kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo jechaadha abaawutanii. Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda kilbee bakka addaa kilbee gabaa roobii jedhame. Ajjeessa kun kan irratti raawwatan immoo milishoota aanaa Jalduu namoota nabseedhaan aan lubbuudhaan hawwa lama nama reessi kan argame nama 19 tiristaayin nama 36 turanii namni sagalgalaniiru isaan kaan immoo warri nabseedhaan jiranis qabamanii jiru maallaqa gaafachaa jiru beektaa warra namoota qabamansanii isaan kaan immoo nama 19 hawwa lama yerootti. Mana jedhamee hin beekamne kan manjara harka jiran namoota shan jedhama akka jedhamutti. Isaan kaan immoo bakka isaan buute hin beekamu jechuudha.
Jiraataan kun abbaan isaa nama ganna 57 ta'uu ibsan battala kana ajjeefamus himu.
Obbo Yaadasaa Waaree nama ganna 57 gaafa naquu reeffa abbaa kiyyaa nabee inni lubbuudhaan booji'anii fudhatanii deeman jedhanii nutti himanii turanii achi naannoo sa'aatii 9 keessa immoo lakka ajjeefamaniiru jedhanii reeffi isaanii gara biraatti argame jechuudha gaasibsanii ajjeesan. Achuma kilbee achuma bakka hunduma kan ta'etti qoo gadi butanii gara bosona keessatti ajjeesanii jechuudha. Gaafuma mucii isaanii galgala awwaalamanii namni gaafa isaan argame gaafichuma awwaalamee boochisa immoo kaleessa taasisanii jechuudha guyyaa sanbata.
Firoottan maatii milishoota ajjeefamuun himame kana VOA'f yaada kennan miseensonni milishaa kamisa ajjeefaman 19 sirni awwaala isaanii gaafuma kamisaa gaggeeffamuu himanii garuu komii bulchiinsa aanaa Jalduu irraa qabanis akkasiin ibsan obbo Abdiisaa Didhaa akkas jedhu.
Humni makalakan kawat itu tanda sana tuan yang mau majalah kuriyo rutina skis sejauh tuh reh udah kan nanti kawat kami makalakan kawat itu umna saat bolak kat eh makalakan dan nunggu tu kau umna saat bolak kat eh bare kis apa yang bisa cari waram milana warik gemang kuni milana dah kan fazri kia dah kan cipti ergaman gaharul dan nunggu angkabani lemji angkabani
jiraatan kan sabar ku nageenya suda kaban jedanif makan isaani teerim ni gafatanisi akas jedu
ee dirkama nani gadani sana ci kubatan kuni akawri gala tirakina kan kabu wuci sana kana ta yi afi nageen jaba inni sai da ya ci kubata banko dalci ka tabbar yara gaba ki laki sana mabba da gaske amma dai san gauti nan dubartu ma wadi ware gamta kudu ba ta yi ci dai zi wana kana jira na mun nan kan ne na umuri sa ka tire ne dirkama ne ki tirga na mun gana ta ci rakayin mu warani turmu
gudini shawali tatti bulcin siyana jaldu si tai kam sadar be kanani misenzoni milisha jefamu mekane sai jira obutan manya tomsa misenso wajira milisha ne cha tawi man
banda kirbi bicha to ton tayin politis kirbi tis bicho tis do da da tan jo ni kenya na gina mekane su da fi war to ta kana urdu huda mun mara wato akka gata yimo amma sai to ne ta je sun jira duwon jira wata ne radiko akur ta ka dinero ce ton tayin na duwe na mota ko torba kafa guya fadeti man turba hamisi kana male ita digire ni dama ni ka sarami dama gafa guya ja ci bulire wani gana kula turba dama kula sarami
namunni buta man jeda mani so juro misin su tamid sha kan tan wan ta kana ku bakabdu
buta mani we
namota me ka tausa no
ni shi bute namota shan
obuta manin ajjicha kana karrawate kamuta shanin jicha ni san tawi mani wari badi kana geese to anno jila kaino les bibatani jiran yematamati wamli shota je famunga bafame milishon ni kunnen kopi fi mi shaga male irgaman jiccani matani fi si butamnen yode bi kennan
buki salamiti asitino majume sa yetatemo o mishama kama barbatete o mish aiti gidi ga fatane ga wan danke ka gata ni teto rawote bele we amma asisa ke sigi wati rawote mujo
jiratonne ana jaldu ammas ganda kilbe bakka jiccan kurra wata munga bafamitti lulli kan ittifufita ukan dubbatani utan ubutamaninis nagenye gando tananno bakka tidebi sudafi motumano jirajirachu biwef manijiran imma kana lalchi sudani dubbima warana bilisuma oromo idila dunya oda tarbira debinu tergachu fial milkofne wajirri milisha oromia labsinanno oromia kambara kuda sagal sagal tamila makasum bayfo yefamadufen kanunda yutau misinso takantan milishonis jiratu taganda kesa kan filaman kantani fi misha warana ida tanini nagenyana no tiksuf waratum sukesa to kutawusani nipsa gabas tagali mikaf kalmudait finfinera
Halela qawef kanne saatlamani fabbonni qawwe namni ittan sudan president United States taw halela qawwe biyetti kesa attamin durada bacho kadandaw ya dadadda de sajran kadimamto ta party republican if democratota imma kanarat ejenno sani ifsaniru kanat ummat sagale kennis yerod yotti sinannodan ya dasa ifsusjira gabasa veronica banderas iglesias kanalaj sudan ergiti kuno
Elmi Frank Simorelli, Camden, Milwaukee, Wisconsin keessatti meeshaa waraanaa sadii karaa seeraan argateera. Tokkoon isaa gargaarame muddee bara 2022 ofitti dhukaasuudhaan torbanneen shan booda du'aan boqote. Abbaan Camden qorannaa cimaan akka geggeessamu gochuuf falmaa jiran.
The stack of records that he has at the hospital. It's over 6 inches.
Kufam nikalme inni ustala ke saqabu bal inni sa injija kanafi na inni shuguti bitu enyu yu sanan ilalu kurna darbanif of ajesu danda kanjedu imamutu raturem
barakumala mabdigdami sadike sa United States ke sat shuguti dan lubbu ofi basun sararka gudda ragaye ture namonni kuma digdami torbaf ibasadi taan shuguti dan akko fajjesan ragan walta qorannof ittisadukku bota United States ipsejira Awek abachu ilalchise serrich imaan nijira ta kajeru abdigur achuraan Simorelin imma ijo kandula filanno saani ka guratan demokratu taf baati sadasa ustu sagale kennuf jiru. Wisconsin kesat sagale ofi kan kennan ADC laas serrich awwe jira chun bar baachisa ta uni hubatu garu innich imaatay ojirra olusa ndeggeran.
Criminals, I'm gonna say even terrorists, they don't care about gun laws.
Yakamtoni shoror kistota le yotan waye yakafi serakawe hujira olchu limma hinkabanna kanaf kanfundoru yojrate ofike nyafi matike nyafi egumsegochu akadande nyu kantasisu mirga kawe kabachu kenya dangesam
seerri qawwee cimaa ta'e lubbuu du'a oolchaa jedhu garee paartii lamaanii irraa iyyuu hin taane Wisconsin Anti-Violence Effort jedhurraa Nick Matuszewski.
Seera cimaa kan balaa xiqqeessu akka jiraatu dhiibbaa goona. Kunis adeemsa namoota ofii isaanii yakka kanneen biroo fi addeessoo ta'an jedhamanii shakkaman harka shugguxii fuuchuuti.
Itti aantuu pirezidaantii Kamalaa Haaris kan ofii isaanii qawwee qaban yoo pirezidaantii ta'anii filataman seera akkasii kan namoota nageenyaaf balaa ta'an irraa qawwee fudhachuu akka raggaasisan waadaa seenan.
Of the Second Amendment, and I believe we need to.
Heera fooyyeffame kan keeyyata lammataanan deeggira. Gura meeshaa waraanaa bakkatti akka deebi'u gochuudhaan seenaa nama kan waliigalaa qorachuun akka raggaasifamu nan amana. Seera qawwee bakka amansiisaa kaa'uu fi seera namoota qawwee qabaachuuf sodaachisan harkaa fuuchuu jedhan. Pirezidaantummaaf irra deebiin kan dorgoman pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp gura kaa'ame laaffisuuf waadaa seenanii ejjennoo Haaris. Qawwee qabaachuu laajjisee qaban gaaffii keessa galchu.
Yeroo mara qawwee hunda nama harkaa fuuna jetti. Amma immoo lakki qawween waan gaariidha jedheen yaadaa jetti. Sirriidha akka kanatti hin hojjetu. Qawwee isin harkaa fuuchuuf deemu.
Yaada Tiraamp faallaa Haaris tarkaanfiiwwan qawwee qabaachuu amansiisaaf madaalawaa ta'e akka jiraatu barbaadu malee qawwee nama hunda harkaa fuuchuu yaalani. Abbaan qabeenyaa bakka shaakala qawwee fageenya gabaabaa dhukaasu Mark Rebholz dhuunfaadhaan sagalee kennu paartii isa kamirraa iyyuu miti. Qorannaan seenaa namootaa kan waliigalaa kan Haaris yaada dhiyeessan akka gaariitti ilaalu. Garuu meeshaa waraanaa kan akka AR-15 dhorkuun hookara qawwee to'achuuf gargaara jedhee hin yaaduu jedhu.
Shugguxii harkaa kan rasaasa 30, 33 fi 50 nyaatu qabaachuu dandeessa. Rasaasa hagamii nyaata isa jedhu ilaalchisee AR malee filannoo hedduutu jira.
Sadaasa keessa kan Tiraampiif sagalee kennan Mark Rebholz seerri qawwee kan duruu hojiirra oolee jiru gara fuula duraatti du'atti dabalaa ittisuuf mala gaariidha jedhu.
Kanatti aansuudhaan ibsituuwwan filannoo Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuun qindaa'an keessaa tokko dhiyeessina.
Adeemsi lammiileen Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii ittiin filatan elektoraal kaaleeji jedhama. Har'a akkaataa hojimaata isaa isin ibsina.
Paartiin lamaanuu kaadhimamaa pireezidaantii isaanii erga murteessanii booda nama itti aantu yookaan itti aanasaa ta'u kaadhimamtichi filata. San boodas gareewwan kun filannoo ji'a sadaasa keessaa kibxata duraa gaggeeffamuuf qophaa'uudhaaf duula cimaa godhan. Guyyaa filannoo filattoonni galmaa'an gara weestuu filannoo naannoo isaanii deemuudhaan kaadhimaa paartii deeggaranii fi sagalee kennan. Erga sagaleen kenname booda injifannoon pireezidaantummaa amurtaa'u sirna elektoraal kaaleeji jedhamuuni. Gareen elektoraal kaaleeji jedhamu kun bakka bu'oota yookaan immoo filattoota kutaawwan biyyattii irratti hundaa'uudhaan ramadaman irraa hundeeffama. Kutaawwan biyyaa lakkoofsa uummataa baay'ee qaban gara elektoraalii kana keessatti filattoota baay'ee hirmaachisu. Kutaawwan baay'ina uummataa xiqqaa qaban immoo lakkoofsi bakka bu'oota isaanii akkasumatti xiqqaata. Pireezidaantummaa injifachuudhaaf namni kaadhimame tokko miseensota elektoraal kaaleejii kanarraa sagalee caalaa argachuu qaba. Sagalee mo'achuudhaaf barbaachisu immoo 270. Filattoonni gara ji'a tokkoo booda sagalee kennan sirna addaatiin ifatti mirkaneessan. Haa ta'u malee namni pireezidaantii ta'ee filatamu ifatti waajjira qabachuu danda'u erga dhuma ji'a majjii keessa ifatti sirni hirbuu seenuu gaggeeffame booda. Pireezidaantummaa injifachuudhaan kaadhimamaan tokko sagalee caalmaa yookaan immoo sagalee filattoota elektoraal kaaleejii keessa 270 argachuu qaba.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka addunyaatti filannoowwan biyyoolessaa 60 ol waggaa tokko keessatti geggeeffamaniin namoonni dhuunfaaf dhaabbileen suuraawwaniif viidiyoowwan sobaa fayyadamuun isaanii yaaddessaa ta'ee jira. Viidiyoowwan artifishaal intelijensiin maddisiifaman hagam bala qabeessa ta'uu akka danda'u gabaasaan sagalee Ameerikaa Riyoo Tuuskaal qopheesse mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
Miseensonni garee shororkeessitoota jamaa islaamiyaa lama kan al-qaayidaa waliin hidhata qaban kan du'uun isaanii beekamu galanni AI faa ta'uuti yommuu dubbatan argamu. Boombii ani kiyyeesseen dhibbootan kan lakkaa'aman du'aniiru. Viidiyoon tokko kan TikTok irratti fe'ame akka agarsiisutti namni lammii Maleeziyaa ta'e Azharii Huseen haleellaawwan Indooneeziyaa keessatti raawwatamaniif adda duree kan ta'e haleellaawwan boombii riizortii odola Baalii irratti bara 2002 raawwate kan lubbuu namoota 200 galaafate dabalate. Viidiyoon sobaa bara 2023 maxxanfame kan hojii Azhariin hojjete dhaadheessu kun namoota 100,000 jaallatameera. Viidiyoon sobaa gara biraan maxxanfame kan Nuuraddiin Mahammad gubbaa isaa jiruu fi haleellaawwan boombii lama bara 2009 Jaakaartaa hoteela irratti raawwate dudduuba jiru namoota 90,000 jaallatameera. Viidiyoowwan akkasii akka meeshaalee qacarrii warra shororkeessitootaatti gargaaraa jiru jechuun ibsu ogeeyyiin. Nuriyaant Jaali Yuunivarsiitii Kutaa Oklahoomaatti qorattuu odeeffannoowwan sobaa fi dogoggorsaati.
Kanaaf finxaaleyyiiwwan baay'een keenya du'uu isaanii beeknu fayyadamu. Garuu akkuma beektu baay'een isaanii tariin godhan. Hordoftoota hedduu birattis rakkoowwan xiinsammuu uumuu danda'u jedheen yaada. Kunis waa'ee taate kana caalaatti beekuuf sirriitti maaltu akka ta'e qorachuu barbaadu yookaan immoo warra gara jabeeyyii ta'an kanaaf mararfannaan akkatti dhaga'amu barbaadu.
Miidiyaalee hawaasaa fayyadamanii finxaaleyyiin odeeffannoowwan ololaa gadhiisuun waan haaraa miti. Gareen bulchiinsa islaamummaa jedhu yommuu gara Iraaqii fi Siiriyaatti babal'achaa turan yuutuubii fayyadamuun namoota qacaruu fi ergaa isaanii dabarfataa turan. Ministirri odeeffannoo Indooneeziyaa babal'ina odeeffannoo sobaa fi ololaa ittisuuf jecha bara 2008 seera meeshaalee elektirooniksiin warra odeeffannoo sobaa tamsaasan yakkamaa taasisu baaseera. Haala kanaanis ji'a waxabajji bara 2023 irraa kaasee hanga ji'a bitootessaa bara 2024 maxxansaalee 5731 kanneen qabiyyee shororkeessummaa fi finxaaleessummaa qaban buusuu isaa mootummaan Indooneeziyaa beekseera. Giddugala seeraa kan bu'aa fi hin hojjennetti gorsaa seeraa kan ta'e Zaakir Laamper immoo seeronni akka Indooneeziyaa kun garuu yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti dhiibbaa qabaatu jechuun ibsa. Gabaasaaleen addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qaamolee naannoo irraa yeroo garaagaraatti ba'an ifatti akka eeranitti seeronni odeeffannoowwan sobaa akka hin babal'anne ba'an seerota mirga namoomaa idil addunyaa kan guutan miti. Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu ni dhiiba. Laampel aangawoonni teeknoolojii irratti daangaa kaa'uu qabu malee yaada ofii ibsachuu irratti ta'uu hin qabu jala. Kanaaf immoo seerri Kaaliforniyaa haala itti fayyadama sooftiweerii boot muuxannoo gaarii ta'a jechuun ibsa. Kun namoonni fi dhaabbileen boot kaayyoo hamaadhaaf akka hin fayyadamne dhorka. Kanaafuu yoo odeeffannoon sobaa akka hin tamsaane to'achuuf yaalaa jirtate bootiin ergaa sana bal'inaan akka tamsaasu hin barbaaddu jechuudha. Seeronni dhorkaa ka'an haaraanii fi kan duraan jiran jiraataniyyuu odeeffannoowwan badaa ta'an kanneen qooda fudhattoota badaa ta'an irraa dhufan dabalaa jiran dhaabsisuun ulfaataadhaa jedhu ogeessonni akka Laampeeli. Itti fufinsaan odeeffannoowwan sobaa dogoggorsaa fi kanneen hin mirkanoofneen liqinfamuuf deemna. Akkasumas mootummooleen kanneen irra aanuuf karaalee kalaqaa barbaaduu maluu jala gabaasni Riyoo Tuusikaal sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya miidiyaa hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksarratti argachuu dandeessan. Iimeeliin keenya horn@voanews.com. Kanarratti immoo iimeeliidhaan yaada keessan dhiyeessuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiiftetti itti gammeeti. Kan isin keessummeessi Antuun Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.